Káva o čtvrté na dvojce.
A já vám přeji krásné pondělní odpoledne krátce po 16. hodině na dvojce. Dnes si budeme v kávě o čtvrté povídat o letních nemocech. Jaké nás postihují nejčastěji, mění se v průběhu sezóny, kdo jimi nejčastěji trpí, jak se chovat při vysokých teplotách, jaký pitný režim dodržovat, jak správně a šetrně v létě sportovat, když se vrhneme do sportu, byť nejsme sportovci, jak si nepřivodit úraz, jak se bezpečně koupat, jak správně grilovat v létě, abychom se dobře najedli a neměli potom následky v podobě střevních potíží. Tak o tom všem si budu povídat s Josefem Štolfou, praktickým lékařem, už za malý moment. Dobrý den a dobrý poslech. To byl Dalibor Janda, doufám, že vás potěšil v pondělí odpoledne při poslechu dvojky a kávy o čtvrté. Naším dnešním hostem je pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař, místopředseda pro vzdělávání společnosti Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
My se dnes spolu zaměříme na letní nemoci. Byť, jak jsme si říkali, se dneska ochladilo a začalo konečně pršet, tak možná, že ještě bude teplo, budou tropická vedra, tak nejenom to samozřejmě zmíníme, jak se během nich chovat, ale vůbec, co všechno nás v létě může postihnout. A vy to určitě z praxe znáte, s čím za vámi chodí vaši pacienti v létě častěji než v jiné době během roku. Jaké jsou to letní nemoci?
Letní nemoci je takový hezký pojem, tak samozřejmě v rámci našich ordinací se setkáváme s tím, že pacienti přicházejí více či méně postiženi vlivem počasí, to znamená buď je veliké horko nebo veliké sucho a nebo sportují a nebo se cokoliv atmosférického děje, takže my řešíme spíše ty dopady, takže buď sluníčko, hodně sluníčka, kůže, neurologické příznaky, dehydratace, úrazy, srdeční lišeje, močové infekce, angíny, kašle. Je to veliká plejáda poměrně běžných chorob, které se jenom v tom letním počasí projevují třeba trošku jinak.
Jinak? A ne ani častěji, ale jiným způsobem.
A některé
mají
častěji.
Možná jiné zdroje, nákazy například než během roku?
Ano, některé častěji, to máte pravdu, o tom vlastně asi dnes hovoříme, a samozřejmě teplo, vlhko nebo sluníčko přeje také růstu mikroorganismů, a to různě, ať už je to ve vodě nebo v potravinách, takže je v tomhle tom potřeba být vysoce opatrný, pokud jsem konzumentem nebo pokud jím samozřejmě něco, co není úplně mi známo. A takže i se zažívacími potížemi, močovými infekcemi nebo následky eventuálně infekcí z třeba koupání, nejenom požívání těch potravin, které mohou být jaksi napadeny pomnoženými bakteriemi nebo mikroorganismy, se samozřejmě setkáváme velmi často.
Mění se letní nemoci v průběhu sezón? Teď mám na mysli, jestli jsme trpěli jinými nemocemi v létě před 10-15 lety, a dnes, například vlivem klimatizace, kterou nepoužíváme zas tak dlouho.
Tak samozřejmě vývoj jde dopředu a lidský organismus se někdy přizpůsobuje změnám okolí pomaleji, nežli jde třeba technika dopředu, to znamená, to je všeobecně známo. Kromě toho se mění i spektrum, ku příkladu těch mikroorganismů, jako dříve bylo prvotní pomýšlet na alimentární nákazu z potravin, když jsme měli průjem, že jde o salmonelózu, dnes je salmonela druhá, řekněme, za kampylobakteriózou, a stejně tak, jak si technologie klimatizací je výborná věc, ale zase nám umožňuje jak si být v dobré teplotě chladové a pak jít ven, a ty rozdíly jsou právě pak příčinou toho, že naše jaksi sliznice a dýchací testy se, řekněme, nepřizpůsobí dostatečně této změně, a pak vlastně dochází třeba vlivem tohoto tepelného šoku k jakýmsi nákazám, vlivem jaksi nepřiměřených rozdílů.
No to dnes určitě zmíníme klimatizaci. A já jsem si vybavila mé koupání v dětství v jednom rybníku na Vysočině, kde je dnes už téměř každou sezónu koupání zakázáno kvůli sinicím, tak jestli třeba i toto se mění, že a tak jsme na to citlivější, nebo co to více sleduje, možná se o tom více hovoří.
Asi zřejmě všechno z toho, co říkáte, když si myslím, že sledování i právě v té době, třeba i ještě trošku minulé, se sledovala hygienická situace velice dobře, to znamená jak potravinová, tak tedy to koupání na koupalištích a rybnících, že se nám počasí mění ve smyslu tom, že jsou léta teplejší a slunečních dnů tropickými teplotami je více, to je také asi jasné a jistě tak před 10, 15, 20 lety taková vedra nebývala, tudíž i vodní toky na to reagují, spodní voda klesá a ta, která nám zůstává v koupalištích, je jaksi teplejší. V té teplejší vodě se daří těm patologickým mikroorganismům, které se pomnoží, a jestliže do toho citlivý člověk přijde, ne každému se všechno stane, tak může mít, řekněme, i kožní příznaky, močové příznaky a další.
Jsme citlivější, třeba reagujeme více my lidé teď v poslední době na různé zdroje nákaz v létě. Jsme choulostivější i na letní nemoci.
To je trochu filozofická otázka. Osobně bych řekl, že ten trend takový je, ale záleží zase na tom jednotlivec, který je dobře komponovaný, dobře trénovaný, řekněme, že má alespoň přiměřeně dobrou životosprávu, tak by těmto věcem, když se dobře chová, správně chová, jak se nevystavuje se rizikům v extrémní míře, tak by ty potíže být neměl nebo nemusel. Ale ten trend, jaksi, že populace je citlivější, tady asi cítím.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je praktický lékař pan doktor Josef Šolta, vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bavíme se dnes o letních nemocech a jsme zvědavi samozřejmě i na vaše dotazy. Pište je na dvojka@rozhlas.cz. Dobrý poslech. Letními nemocemi se dnes probíráme v Kávě o čtvrté na dvojce s panem doktorem Josefem Štolfou, praktickým lékařem, místopředsedou pro vzdělávání společnosti Všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A pojďme začít vysokými teplotami, které tedy pravděpodobně včerejším dnem prozatím skončily. Nicméně pořád je dobré si to připomínat a opakovat. Tak jakým způsobem nás ovlivňují náš organismus, pokud jsou vysoké teploty dlouhodobě? A jak se chovat, když je sucho a vedro.
Takže pokud tedy jsme jako člověk vystaveni působení vysoké teploty, máte na mysli pravděpodobně třeba sluníčku, tak to působení vysoké teploty způsobené sluníčkem způsobuje to, že organismus náš na to reaguje tím, že se snaží regulovat teplotu tím, že vnitřně tedy jaksi tu naší kůži překrví a potíme se a vydáváme tekutiny, čímž velkým povrchem těla mnoha jako decimetry až metry čtverečními vydáváme. Ale měli bychom ty tekutiny také přijímat. To znamená, že jak si jde o první známku toho, že jestliže se potíme, vydáváme tekutiny, měli bychom zase přijímat. A ne vždycky ten organismus člověka pocítí potřebu pít, zejména tedy senior nemá takovou potřebu pít, ačkoliv se potí. No, může dojít ke známkám nebo k tomu, že ten člověk je dehydratován, může se mu točit hlava, bolet ho hlava, je apatický, unavený a spí a projevují se u něj právě ty choroby takové, jakože, nebo choroby ne, ale příznaky, že je jaksi slabý, unavený a nevýkonný. To je dehydratace.
A platí, že vám skáču do řeči, pana doktore, i zmáčknutí kůže, kožní řasa, že pokud se kůže nevrátí do původní polohy, tak už by to...
Na kůži znáte dehydrataci. Záleží ovšem samozřejmě, jak ten člověk je vživován, pakliže je to hubenější člověk, tak uděláte-li řasu kožní dvěma prsty druhé ruky, tak ta řasa tam jaksi zůstává poměrně dlouho, se vrací, to je jeden z těch příznaků dehydratace, který určitě poznáte. Oschlý jazyk a zároveň tedy třeba i změnu chování u seniora, který do té doby celkem normálně mluvil, může hůře artikulovat, může se mu točit hlava, může padat, aniž by muselo jít o nějakou neurologickou příčinu. Mm-hmm. Čili určitě tohle to tam uvidíte.
A stačí zavodnit, nebo je už potřeba lékařská péče v tomto případě při dehydrataci?
Předpokládáme, že jde o dehydrataci, což samozřejmě trošku musíme vědět, zda ten člověk byl vystaven působení sluníčka nebo tepla i bez sluníčka, tak musíme potom nastavit zavodňovací režim. A za běžných okolností to stačí. Nelze to všem udělat tak, že byste vypila nebo že byste donutila toho člověka vypít litr, litr a půl, dva litry naraz, protože způsobíte právě opak nebo jeho zažívací trakt to nevydrží. A nejde také jenom o to, aby vlastně pil třeba čistou vodu, ale aby se zavodňoval nejlépe ze všeho, jak si postupně po částech, po malých douškách tekutinami, které obsahují třeba minerály, mohou to být džusy, ředěné džusy, i minerálky, i když nemusí to být hlavně koncentrované džusy, ani jedno z minerálních, jak si vodka, která je vyloženě mnoha minerálová. Postupné zavodňování v tomto případě by mělo stačit vyvést z dosahu působení toho solárního záření a zavodňovat určitě.
Zavodňovat, ale jak už jste sám naznačil, asi nemůžeme vším. Zejména bychom měli zmínit asi alkohol v létě, protože se zavodníme běžně alkoholem, pivem například, pokud jezdíme na kole. Je to dobře, nebo bychom na to měli myslet a místo piva se dát například vodu?
Tak jezdíme-li na kole, tak předpokládám, že ani nemůžeme pít pivo, protože silniční zákon nám ukládá, ale jste chtěla samozřejmě slyšet to, že jaksi pivo zřejmě není úplně ten nejvhodnější nápoj, když jsme dehydratováni. Což je tedy stoprocentně pravda. Jakkoliv, pokud tedy ten člověk si dá, řekněme, 2-3 doušky, což ovšem nelze takhle říct, jednoznačně tam v té 24-hodinové skladbě tekutin může být, ovšem až třeba po odeznění akutních příznaků z dehydratace, jo, ale jenom maličko a rozhodně se alkoholické nápoje nedají doporučit.
Chtěl jste něco doříct?
Ne, děkuji.
Ano, nedoporučujeme. Přehrátí organismu, to je asi další téma. Toto byla dehydratace. Vím, že se vyskytuje úžeh a úpal a neustále v tom máme, řekla bych, trošičku chaos, jak se projevuje úžeh, jak se projevuje úpal. Jaký je v tom rozdíl?
Já se domnívám, že není vůbec důležité, jestli je to úpal nebo úžeh. To znamená, úžeh bývá většinou způsoben působením tepla ještě ve spolupráci se slunečními paprsky. A zatímco úpal je teplo a vlhkou příkladu i v uzavřené místnosti a sluníčko tam vůbec nemusí působit. Nicméně, když to vezmeme i diagnosticky, tak se jedná vlastně o důsledky působení toho tepelného zdroje a vlivu a první pomoc je de facto prakticky stejná, zamezit působení této škodliviny nebo tohoto škodlivého působení. Takže jestli jde o úpal nebo o úžeh, poznáme už jenom z toho, že tam bylo či nebylo působení sluníčka. Důležité potom je samozřejmě odstranit toho člověka z vlivu tedy tohoto zdroje škodlivého.
Takže do stínu.
Do stínu, do klidu, eventuálně do větrané místnosti, zařídit přísun tekutin, eventuálně když je kůže poškozená, tak ji chladit. Ne ledovat samozřejmě, ale chladit případně chladnější sprchou, zase ne úplně ledovou, abychom nespůsobili tomu člověku stres, protože každý stres je stresorem, šokem, šokujícím nebo faktorem vyvolávajícím šok a postupně tedy minerálovou jaksi složkou tekutin ho uvést zase do stavu klidu a když bychom viděli, že se tam projevují třeba poruchy vědomí nebo že hůře artikuluje a ten stav se nelepší, tak samozřejmě v tom případě pak vyhledat případně lékařskou pomoc.
A já sama poznám, že mám úžeh nebo úpal, dělá se mi zlé, jsem malátná, bolí mě hlava, jak se to projeví?
Těžko říci, jestli si to budete takhle přímo definovat, vy možná ano, když tady o tom takhle mluvíme, ale jinak ten člověk pozná pouze, že mu není dobře, to znamená, může mu být nevolno, může zvracet, bolet hlava, točit hlava, ovšem záleží na tom, kde je. Bude-li někde daleko na pláži, daleko od zdroje pití, nebude mít jaksi s sebou nic, čím by se chránil, porosty budou daleko, tak je pak otázkou, zda on to začne vnímat jako stresový signál, který ho ještě zase začne více popohánět, nebo zda racionálně se bude snažit si odhadnout, kde je zdroj tekutin, kde je stín a tak. Sám to člověk někdy pozná, ale není to vždycky tak.
Naším dnešním hostem je praktický lékař pan doktor Josef Štolfa. Povídáme si o letních nemocech, budeme pokračovat samozřejmě i za pár minut a těšíme se na vaše dotazy na adrese dvojka@rozhlas.cz. Rebitví a Jojo Band, písnička, která vás doufám potěšila při poslechu dvojky. Posloucháte teď konkrétně Kávu o čtvrté. Dnes s panem doktorem Josefem Štolfou, praktickým lékařem, vedoucím výukového pracoviště praktického lékařství druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Bavíme se o letních nemocech. V minulém vstupu jsme si povídali o nemocech, které mohou přijít z vysokých teplot, z přehřátí organismu, z nedostatečného pitného režimu. Pokud je nám teplo, tak se snažíme samozřejmě utéct si do chladu, nebo si teplotu v místnosti snížit. A často pomocí klimatizace. Ovšem, Tato vymoženost moderní doby také má určité nástrahy, pane doktore. Tak jak správně klimatizovat místnost, jak se chovat v těchto podmínkách, abychom si nepřivodili zase jiné onemocnění?
No to chcete po mně asi zřejmě, jak odpověděl na něco, co je v rukou techniků, třeba z i takových těch open spaceů, kde
tak
pracuje.
Tak nemyslím, kolik stupňů přímo si nastavit, jak otočit tlačítkem, ale spíš jak to vnímá náš organismus, přechody z tepla do většího chladu. A jaké třeba by mělo být stupňové rozpětí, řekněme, nejzašímu, nejširší, aby to bylo ještě zdravé.
Jo, tak tady bychom se mohli dostat jako do sporu zase s různými odborníky na druhou stranu. Nutno říct, že každý šok a každý šokový přechod nám nesvědčí. To znamená, jsme lidé a adaptujeme se na prostředí poměrně pomalu. To znamená, jestliže budeme 8 hodin ve své práci v 18-stupňové teplotě, bude nám tam dobře a pak v témtéž oblečení vyjdeme ven, kde je 32, 33, tak je jisté, že právě nějaká ta zdravotní potíž, o které jsme tady hovořili, se projeví s větší pravděpodobností. Takže ten rozdíl by samozřejmě měl být rozumný a ten rozumný já vidím mezi 5-7 stupni Celsia. Nedá se to vždycky docílit, protože i v 23 těžko vydržíte, ale asi zřejmě taky jde o vlhkost a o jaksi údržbu té klimatizace, aby vlastně ona fungovala tak, jak je lidem dobře přijatelné a zároveň jaksi v té tekutině nové složce a filtraci se nemnožily, řekněme, právě třeba si plísně, které mohou potom i u lidí, kteří snášejí všechno dobře, ale jsou třeba astmatici nebo alergici, vyvolávat potom takové ty reakce, řekněme, astmoidní, astmatické kašlíky v létě. Člověk si říká, já jsem vlastně nikde nebyl, najednou kašlu a nemůžu odkašlat, takže i z tohoto pohledu. Ono to máte stejné jako v autě. Autě je vám také lépe, když tam máte 18-20, lezete ven a nedá se to jaksi přežít. Takže v tomto směru jste-li špatně hydratován, špatně, málo pijete, či tekutiny, nemáte potřebu přijímat v těch 18 stupních a pak uděláte pár kroků venku. Snáze se projeví právě třeba točení hlavy, bolest hlavy, můžete i upadnout. A takže ten rozdíl neřeknu úplně jednoznačně nic jiného než zhruba 5-7 stupňů, ale měl by být rozumný.
No, když je 33, tak 28 nám asi nepřijde ještě úplně optimální
to ne,
na schlazení.
No. A v případě, že to je takto, tak potom doporučuji takový ty přechody postupné, to znamená nevyjít zrovna ven, pokud nemusíme, nemáme jinou možnost, nežli tedy sklimatizované místnosti, ložně náhle nastoupit na těch 33, ale jaksi přechodně v nějaké hale, zóně, nebo eventuálně prostě u kávy nebo u čaje, kde si popovídáme s přáteli, s kolegy, abychom se postupně zase dopracovávali do té teploty. Stačí 10-15 minut, abychom, řekněme, už zase naše tělo připravili do té formy, že bude připraveno na další teplný rozdíl.
Mm-hmm. Píše nám Martin na adresu dvojka@rozhlas.cz a ptá se na větráky. Asi nemá na mysli klasickou klimatizaci, ale takové ty stolní větráčky nebo větrák v místnosti, které svým způsobem ochlazují vzduch, jestli to je zdravé pro náš organismus.
Proudění vzduchu je důležitá věc a jestliže jsme v místnosti, která víceméně nemá výměnu vzduchu zařízenou a máme tam větrák, tak velký vliv to má, protože fyzikální zákony říkají, že nejtepleji je nahoře a když vlastně budeme ten vzduch míchat, tak je to jednak pro nás věmově příjemné, takže větráky doporučuju. Jiná věc je ovšem to, že budete-li u toho větráku sedět a bude vám foukat třeba na pravé rameno, tak si můžete být téměř jistí, že již večer s tím pravým ramenem budete těžko hýbat, ale v každém případě i třeba existují takové ty větráky, které jsou u lustrů a vlastně třeba i pomalu točí a vyměňují vzduch té místnosti a mohou docílit rozdílu té celkové teploty až 3-4 stupně. Mm-hmm. Takže tohle rozhodně mohu doporučit.
Více ale třeba než klimatizaci, nebo co je zdravější, zase jste lékař, tak mě zajímá.
Tak na to lze těžko odpovědět, když ty konkrétní podmínky jsou vždycky trošku jiné. Že? To znamená, je-li dobře nastavena klimatizace, individuálně dobře snášená, udržovaná, tak si myslím, že je to lepší věc, než je samotný větrák, protože ten vám pouze intenzivněji fouká nebo nefouká. Teď otázka, kde jste, aby vám zároveň jaksi neofoukl část vašeho těla, což by vám mohlo právě také přivodit zdravotní potíže.
Zdravotní potíže mohou být i jaksi projevy, se mohou projevovat pracovat s střevními potížemi, nemusí nám být zle jenom od dehydratace nebo přehřátí, ale třeba také kvůli tomu, že jsme něco závadného snědli. A na to se zaměříme s panem doktorem Josefem Štolfou hned po písničce, kdy se budete moci ptát už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Dnes řešíme v kávě o čtvrté letní nemoci. David Dale a písnička Počítám a my se vracíme v kávě o čtvrté na dvojce k povídání s panem doktorem Josefem Štolfou, místopředsedou pro vzdělávání Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně o letních nemocech. 22 155 25 25, to je telefonní číslo, kam nám můžete své dotazy telefonovat, a dvojka@rozhlas.cz, to je zase e-mail určený pro vaše dotazy, a využila ho Jana. Zdraví vás, pane doktore, a ptá se na problémy s klimatizací. Její blízcí příbuzní žijí na severu Evropy a kvůli klimatizaci v autobuse onemocněli, mají chrapot a silný kašel. Byli u tamního lékaře, ten prohlásil, že to viróza, nic jim nepředepsal, tak se ptá, jestli byste mohl poradit tomuto mladému člověku, co dělat. Je zdravý, sportuje a nemá žádnou zkušenost s nemocemi.
Děkuji za dotaz a pozdrav. Je to docela častý jev, kdy jedeme autobusem a klimatizace je nastavena hodně nízko, stejně tak v letadle, čili první moje rada asi bude znít tak, abychom s tímhletím možným jaksi dopadem počítali a vzali si sebou o nějaký ten oblek více, mikinu, dlouhý rukáv, nemusí to být skutečně kožich, ale počítat s tím. Pokud se nám stane, že už tedy tenhle ten oděv nemáme, a vystoupíme z letadla, z autobusu s příznaky, které posluchačka popisuje, pak je docela pravděpodobné, že tím drážděním tepelným a přechodem právě došlo k tomu, že ksiviry, které jsou v okolí, nám nahlodali, nebo k tomu dotyčnému pánovi nahlodali tu výstelku plicní, a že se o virózu skutečně jednalo, a v tom případě ovšem na tyto projevy není příliš specifická léčba, to znamená, je třeba doporučit opět totéž, co asi vždycky při běžném nachlazení. Zakrýt krk, udělat si zábal. Nemusí to být příznický zábal, stačí někdy jenom suchý šátek na krk. Dostatečný přísun tekutin, které by neměly být ani ledové, ani horké. A jestliže ten dráždivý kašel skutečně přetrvává a budí nás třeba v noci, je-li lékárna po ruce, tak samozřejmě pořiďme si nějaké kapky, které utiší kašel, a v tom nám jistě pomůže tedy lékárník. Na tohle to skutečně nejsou antibiotika.
A další dotaz od Jany nebo Jana už je směřuje ke střevním potížím, o kterých se budeme bavit. Ptá se, jestli nákaza salmonelou u batolete, to je to téma, na které se ptá, jestli na salmonelu je citlivější neočkované dítě a jak vystupovat nákazu, když ostatní v rodině jsou zdraví při požívání stejné stravy.
Jestliže se jedná o batole, ostatní rodinní příslušníci jsou zdraví, je pak otázkou, zase skutečně jedná o salmonelu, pakliže ovšem se posluchačka takto ptá, tak je zřejmé, že asi zřejmě z výtěru byla zjištěna. A jestliže to nemají ostatní rodinní příslušníci, tak je potřeba se zajímat, kde byla možnost pozřít ještě nějaké jiné jídlo.
A zdroj nákazy u salmonely je jenom jídlo kontaminované?
Jídlo, voda. Voda tekutiny v podstatě potravní cestou. A pokud jde o očkování, pak je otázka spíš, jak si které očkování má posluchačka na mysli, protože běžně očkovaná populace od neočkované se v odolnosti vůči salmonele příliš neliší, takže pokud neměla posluchačka na mysli přímo nějaké specifické a nikoliv povinné očkování, tak pak je ovšem otázka vědět, co to bylo za očkování, proti čemu bylo, a v tomto případě se asi nemohu úplně přesněji vyjádřit.
Které letní nemoci, teď mám na mysli zažívací, jsou nejčastější a jaké zdroje nám je způsobují?
Zažívací potíže v podstatě mohou být dvojího druhu. Je to vždycky jako ten horní problém, kdy tomu člověku je zle a zvrací, a ten dolní, kdy se projevuje průjmy, a je pak otázkou, jak si časté ty průjmy jsou, a bakteria zdrojem je právě již zmíněná salmonela. V průběhu času se to její pořadí, jako kdy byla dlouhá léta, na prvním místě změnilo a víceméně ji nahradil campylobacter z kuřecího nedobře upraveného tepelně masa.
Při grilování nejčastěji v letě?
Samozřejmě může to být i nedostatečným grilováním, přičemž grilování mám rád, ale je dobré věnovat skutečně pozornost přípravě a samotnému grilování. A pokud jde o ten horní anafylaktický syndrom, kdy tedy ten člověk zvrací, tam se nemusí vždycky ještě jednat jenom o mikroorganismy, tam se může jednat už třeba i o jejich toxíny, které v té potravě jsou, i vlivem třeba rozpadu těch mikrobů, a to je potom takzvaná alimentární nákaza, kdy vlastně zažívací trakt je drážděn a to, co ho v zažívacím traktu člověka dráždí, tak má tu tendenci jak si odstranit, ať už to jde to lépe. Znamená.
Že sníme něco zkaženého.
Nebo dolní, to znamená, je to otázka taková trošku širší, ale původce bakteriální jsou salmonely a kampylobaktery, ale mohou to být i toxíny jiných bakterií. A pak záleží na tom samozřejmě, co ten člověk pozřel. Takže pozřete-li jídlo, ve kterém je masivně kampylobakter nebo salmonella, nepoznáte to do několika minut, do několika desítek minut, ale spíš až v řádech, řekněme, hodin, to pak asi víte, že jde o nákazu, a jestliže je to alimentární nákaza toxíny, pak se to projeví dříve.
Máme telefonický dotaz, pane doktore, poprosím vás o sluchátka. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych chtěla poprosit pana doktora o takovou radu. Mám neustále takovou rýmu takového typu, že je to spíše taková čirá záležitost, kde prostě každý den, ať je léto, ať je podzim, tak prostě se toho nemohu zbavit. Takže jsem se chtěla zeptat, běžné kapky na to nefungují, jestli je nějaký lepší recept na trvalou chronickou rýmu. Děkuju.
Děkujeme za dotaz, pane doktore.
Tak v tomto případě se zřejmě nejedná o typický projev léta nebo o typickou letní chorobu, nicméně jak to posluchačka líčí, že je to prakticky non-stop taková ta čirá rýma. Lze předpokládat, že jde spíše o takzvanou vazomotorickou rýmu, která pokud nereaguje tedy na běžné kapky, jak to říká, a na další opatření, tak asi bych doporučoval vyšetřit lékařem bez odbornosti ORL, ušní nosní krční, který by jaksi se zaměřil na její nosní sliznici ve smyslu zjištění právě o jakou cévní reaktivitu této lokality se jedná.
A cévní podle reaktivita, toho, to znamená.
To znamená, že sliznice je prokrvená, jsou tam cévy, a když se jedná o vazomotorickou, tak váza je céva a tím pádem jaksi je ta reaktivita způsobena zřejmě tím, že její malé tepničky a malé cévy reagují jinak a tím pádem vlastně funkce té sliznice je ve smyslu tom, že ona produkuje více a častěji. To znamená, zřejmě jde o vazomotorickou rýmu, abych v tomto případě doporučil vyšetření na ORL s tím, že je pak možné nastavit léčbu, která by pacientce mohla pomoct.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je pan doktor Josef Štolfa, praktický lékař. Bavíme se o letních nemocech a budeme i po písničce. Telefonické dotazy na 22 155 25 25. S panem doktorem Josefem Štolfou se dnes v Kávě o čtvrté na dvojce věnujeme letním nemocem a máme znovu obsazené číslo 22 155 25 25. Dobrý den.
Tady Pechová Vysočina, dobrý den. Já mám takovou otázku na pana doktora, chtěla bych se ho zeptat. Dalo by se říct, že včera mi nic nebylo dopoledne, že jsem si uvařila všecko, jako bylo dobrý, a asi tak za půl hodiny, prostě jako když na mě hodí pytel, klouby, celý člověk, teploty a takovýhle prostě věci. Já teda se chci zeptat, může to být tím, že jsem tady měla vnoučata a oni mi dali vodu do ledničky a já jsem se napila trošku vody z lednice, i když jsem si to ředila třeba s něčím takhle teplejším, jestli je to možný.
Děkujeme za dotaz, pane doktore.
Tak pokud paní tazatelka má teploty, které vznikly z ničeho nic, těžko mohou být vyvolány jenom tím, že se napijete chladné tekutiny z ledničky, čili předpokládám, že ať už to bylo vlivem návštěvy rodinných příslušníků, kteří mohli jaksi respiračně přinést nějakou infekci, ať už to je virus ten či onen, tak spíš, pokud jsou tam teploty, tak se jedná o nějakou nákazu, nežli tedy o to jenom, že by to vzniklo fyzikálním vlivem té tekutiny, čili pokud nemá paní posluchačka jiné příznaky, než ty, které říkala, tak zase klasická rada našich babiček zalehnout a počkat, co to udělá, případně prostě zavodňovat a reagovat na to, co bude, to znamená, jestliže bude kašel, tlumit ho, jestliže bude průjem, tak dietu a eventuálně podle toho na to reagovat, ale jestliže je teplota, tak nepředpokládám, že by to bylo vlivem toho, že se napijete chladné tekutiny.
Dotaz na e-mailu dvojka@rozhlas.cz od Petra, který se ptá na střevní potíže po grilování. Není mu dobře, neustále musí navštěvovat onu místnost, tak platí i tady počkat, co to udělá, říkají naše babičky, a pak až zajít za lékařem, nebo kde je ta vhodná doba, když by to mohlo být něco vážnějšího.
No, je právě otázka z toho dotazu úplně nezní, jak dlouho to trvá. To znamená, jestliže ta potíž trvá v řádu hodin, tak pak se vyplácí taková ta opatření vlastní, to znamená dietka, klid, tekutiny po lžičkách, ty, které člověk pozře a ty, které zámoň mu přinesou minerály, pakliže přetrvávají potíže v řádu i dnů, tak pak je vhodné se zamyslet i nad tím, zda i třeba po tom grilování jsme nemohli být vystaveni jaksi nákaze vlivem hepatitidy, žloutenky typu třeba z A nebo žloutenky typu E, což samozřejmě tam také
může přicházet. A kde by mohly být v létě zdroje těchto nemocí?
Nejen v létě, ale samozřejmě i neupravené maso, a to spíš zase třeba se jedná o vepřové, ale grilováním není nikdy řečeno, že je to jenom kuře, že jo, tam v podstatě nedostatečně teplně upravené maso tohoto typu právě nám může být zdrojem hepatitidy E třeba, ale i A. Takže i v tomto směru je třeba s tím počítat, takže sledovat eventuálně barvu stolice, barvu moči, případně zvracení a bělmo, podívat se, jestli ten člověk skutečně se po několika dnech ještě nezlepšuje, má potíže, no tak v tom případě je návštěva lékaře dle mého soudu na místě.
Jakou poslední letní nemoc byste, pane doktore, zmínil, která nás velmi často v létě může zasáhnout, kromě těch, o kterých jsme hovořili?
Poslední nemoc. No,
úrazy mě napadají.
Krásný pojem. Napadl mě tentýž.
Silniční liše, jak jste dnes na začátku hezky nazval, odřeniny.
Ano, v létě více sportujeme. To znamená, ať už je to sportování ve vodě, nebo na souši, to znamená, jezdíme na bruslích inlineových a jezdíme na kolech a věnujeme se různým sportům. V různých prostředích někdy je to jaksi prostředí, které je přímo ke sportu určeno, jindy nikoliv, a pak je potřeba jaksi počítat s tím, že se nám může stát nějaký úraz. Počítajíme spíše s těmi drobnými, kdy zakrvácíme, ale není to krvácení žádné vážné, takže v tom případě počítat s ochrannými pomůckami, s dlouhým rukávem a eventuálně s přilbou samozřejmě, protože předpoklad dneska dle mého samozřejmě, přesto když jedu někdy jaksi krajinou a vidím i rodinku, která jede jako od tatínka přes maminku po malý děti bez přilby, tak si tak říkám, jaksi kdo vlastně dostal tenhle ten nápad jim ty přilbičky nekoupit. No. Takže asi tak počítat s tím, že musíme se chránit všude v každém prostředí, a to nejenom tedy proti mikrobům, protože ty okolí nás jsou a budou, a když se s nima takhle potkáme, tak braníme se vždycky, jak umíme.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce byl pan doktor Josef Štolfa, vedoucí výukového pracoviště praktického lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Moc děkuji a těším se někdy příště. Naslyšenou.
Děkuji.